Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most razgovaralo se o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili učesnici tih događaja. Borka Pavićević, direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sagovornici Omera Karabega među ostalim su govorili i o glavnim porukama studentskog bunta, u kojoj mjeri su ti događaji utjecali na razvoj jugoslavenskog društva u narednim decenijama, te koji su bili mehanizmi potiskivanja ideja studentskog pokreta. Čućete i kako se desilo da jedan dio 68-aša završi u nacionalizmu, kao i o tome kako je potrošačko društvo preuzelo dobar dio ideja iz 1968. godine.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije, a naši gosti su Borka Pavićević, dramaturg i direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I gospođa Pavićević i gospodin Puhovski su učesnici studentskih protesta iz 1968. godine. Imam utisak da je studentski bunt iz 1968. godine bio dugo godina prekriven zaboravom u zemljama na području bivše Jugoslavije. O njemu se nešto više počelo pričati tek ove godine na njegovu 40. godišnjicu. Delite li taj utisak, gospođo Pavićević?
Delim i verovatno je vezano i sa jednim drugačijom interpretacijom te naše nekadašnje zemlje koja se postepeno ponovo javlja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Ja sam 88. od 20. godišnjici pokreta objavio jedan tekst u časopisu Pitanja, dakle to je bilo, tako da kažemo, poluinterno, i bila je jedna rasprava na Filozofskom fakultetu, toga se sjećam, ali to nije ni usporedivo sa onime što se dogodilo ove godine. Ovo što kaže Borka, tu se pomiješala nostalgija za mladošću sa nostalgijom za socijalizmom, za Jugoslavijom i tako dalje i tako dalje.
Pošto je i u čitavoj Evropi, naravno i u Parizu i u Nemačkoj, se javila na novo priča o tome, ne može se reći da su to samo zbog 40 godina, već čini mi se da to što se dešava u savremenoj Evropi ima i tu značajku da se možda nalazi ponovo ljudi pred pitanjima šta je zapravo smisao Evrope, šta su te njene vrednosti. Pa mislim da se u tom kontekstu negdje javlja i govor o 68. godini i pitanje pojedinca i pitanje kolektiviteta i pitanje svega onoga što ovdje nazivaju onim što se dogodilo u međuvremenu.
Gospodine Puhovski, kako vi tumačite ovo buđenje interesovanja za 68. Da li je to samo okrugla godišnjica, 40. godišnjica, ili ima u tome i nešto više?
To je jedna vrsta arheologije ideja koja danas svima odgovara. Starcima da se podsjete svoje mladosti, ljevičarima da se podsjete da je ljevica bila važna, a desničarima da se podsjete kako ljevica nije uspjela. Dakle, po mom sudu svi imaju dobre razloge da se toga sjećaju i zato, za razliku od ranijih obljetnica koje su bile okrugle, nema otpora tomu da se o 68. govori na jedan zapravo dezinficirajući svečarski način, dakle da ju se stavlja u muzej.
Gospođo Pavićević, šta je po vama bila glavna poruka studentskog bunta 1968. godine u Jugoslaviji?
To je jedan trenutak jedne jake individuacije, jedne generacije i pojedinaca. Pravo na pobunu, pitanje dovođenja autoriteta do kraja, svakoga autoriteta, ideja o solidarnosti sa drugim, mogućnost dijaloga. Ja ne mislim da je u to vreme bila ideja o višepartijskom sistemu, odnosno da je ona bila deo toga, možda je bila pojedinačno, ali ona nije bila u osnovi tog događaja. Osnovi toga događaja je bila korekcija, odnosno zahtev za provođenjem onoga što su proklamovane ideje društva i pobuna protiv tog jedinstva partije i države i korekcija, skretanja, da tako kažem.
Gospodine Puhovski, po vama, šta su bile glavne poruke studentskog bunta 68. Jugoslaviji?
Kad se gleda sa distance, kad se govori o učincima, onda treba prije svega reći mirno i objektivno da je 68. godina u svijetu Jugoslaviji predstavljala jedan spektakularni, kolosalni neuspjeh. Jer tu se ipak osviješteno i češće neosviješteno radilo o želji da se revolucionarno djeluje. I to ne samo politički revolucionarno, nego prije svega kulturno revolucionarno i, da tako kažemo, u smislu revolucije svakidašnjega života. To nije uspjelo ni u svijetu, ni u Jugoslaviji. 68. godina predstavlja prevratnu točku nakon koje socijalizam više ne postoji kao alternativna ideja, nego samo kao rutinizirana ideologija vladajućeg aparata. I nakon 68. godine sve protivljenje državnim i partijskim aparatima u takozvanom realnom socijalizmu ili komunizmu su ne socijalističke, ne ljevičarske, nego liberalne, nacionalističke itd. A u Jugoslaviji ona značila, ponavljam opet, kraj socijalizma kao alternative, alternativne vrijednosti ustrojenom socijalizmu i značila je paradoksalno zapravo početak kraja Jugoslavije. Svi koji su 68. godine bili aktivni su bili u osnovi projugoslavenski orijentirani, ali tu događa se paradoks. Niko nije htio, kao što je malo čas rekla Borka Pavičević, višestranački sustav, ali je sama činjenica da se pojavljuju neovlašteni govornici koji katkada naprosto recitiraju program Saveza komunista po sebi značila liberalizaciju, jer to nisu radili ljudi iz CK, nego su to radili ljudi sa ulice ili sa sveučilišta, odnosno univerziteta, koji su to što piše u programu Saveza komunista čitali ili citirali ili recitirali pod općim nazivom dolje crvena buržoazija ili dolje kneževi socijalizma. Dakle, okrenuli su lijevu ideju protiv vladajuće partije, na što ona nije do tada bila navikla, i dogodilo se to da se partija povukla na rezervnu legitimaciju, na rezervno opravdanje svoje vlasti na nacionalizam. Nakon toga počinju smjernice u jesen 68. godine, takozvane smjernice predsjedništva Etičnog komiteta, Centralnog komiteta Saveza komunista, kojima počinje jačanje uloga republika i nakon toga Savez komunista počinje raditi na dekonstrukciji Jugoslavije, što završava na poznati način 90. i 91.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su učesnici tih događaja: Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Borka Pavićević, direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pavićević, koji su bili mehanizmi potiskivanja ideja studentskog pokreta iz 1968. godine? Govorimo o Jugoslaviji.
U tom času je vlast reagovala jako represivno i iz tog otkrića nasilja kao metoda borbe išla je pobuna koja dovodi to nasilje u pitanju. To je jedna bitna značajka u čitavoj stvari, što je aparat reagovao silom i nasiljem, i tu je pobuna protiv upotrebe sile.
A da li vi mislite ovo što je gospodin Puhovski rekao, da je faktički 68. početak kraja Jugoslavije?
Vidite, to bi zahtevalo jednu analizu šta se zapravo dogodilo sa ljudima koji su bili novolevičari u tom trenutku i koji su iz jedne levičarske zapravo teologije prešli u nacionalističku teologiju. To bi zahtevalo jednu ozbiljnu analizu gdje su se ti disidentski mehanizmi, odnosno ili opredeljenja novolevičara, pretočili u kompromis sa jednim drugim romantizmom, ako možemo tako da kažem, a to je sa nacionalističkim romantizmom. U tom smislu razgovor je otvoren.
Ali ja mislim da bi vredelo da nekoliko reći o tome progovorimo. Gospodine Puhovski, kako je vaše mišljenje, kako se to desilo da se jedan deo 68-aša, novolevičara, tokom 90. godina priklonio nacionalizmu i to su postali žestoki zagovornici nacionalizma.
Jedna osobna napomena najprije. Pored niza ostalih ljudi, ja sam 68. godine upoznao i Ljubišu Ristića i Radovana Karadžića kao aktiviste 68. pokreta. Ljude koji tada nisu se ni po čemu razlikovali od ostalih aktivista, a danas bismo njima imali drugčije mišljenje. Ili da kažem drugu anegdotu. Pokret u Zagrebu zapravo prestaje u trenutku kada na sastanak sa studentima dolazi u ime gradskog komiteta partije Dušan Bilandžić, kasnije poznati povjesničar i akademik, i drhtavim glasom kaže: upravo sam dobio informaciju iz Beograda, tada je bilo jako teško komunicirati i običnim telefonom, mobitela naravno nije bilo ni u primisli. On je dakle imao jedinu informaciju, dobio sam informaciju iz Beograda da se Mihajlo Marković okrenuo četničkoj ideologiji i poveo studente protiv Tita. Što je bilo naravno potpuno laž, ali istovremeno je Dušan Bilandžić 30 godina prerano rekao istinu. To je postalo istina 30 godina kasnije. Dakle, stvari su išle na taj način čudno, ali je to logično u ovom metodičkom smislu, da časkom govorim kao profesor političke filozofije, radikali uvijek lako prelaze iz jednog ekstrema u drugi. Radikali nikad ne mogu biti liberali, ne mogu biti centrumaši, jer to ne odgovara njihovom karakteru, njihovom političkom metodičkom stavu. Dakle, radi se o radikalizmu, radi se o tomu da se naprosto zamijeni termin klasa terminom nacija, da se zamijeni termin klasna borba terminom borbe naše nacije sa svima koji su nam protivnici, da se zamijeni ta formulatorna, recimo tako, etiketa, a da metoda ostane ista. I ljudi su to lako prihvaćali, ponavljam, pogotovo zato što je po mom uvjerenju to bio povod. Nismo mi bili dovoljno jaki kao studenti da bismo bili uzrok, a bili smo povod tomu da se partija okrene radikalnom kretanju koje je dovelo do Ustava 74. godine, koji dekonstruira Jugoslaviju kao jedinstvenu zajednicu, što ne mora biti loše, ali na način na koji ona nije mogla kao nejedinstvena zajednica više funkcionirati, jer je ipak taj ustav bio rađen u ovoj tradiciji socijalističkih ustava koji su zapravo bili fikcionalna djela, koji nisu bili mišljeni kao ustavi koji bi funkcionirali, nego naprosto kao neka vrst literature koja opravdava postojanje. I Jugoslavija se raspala onda kada je nakon Titove smrti morala početi funkcionirati po ustavu koji nikad nije bio napisan da bi se po njemu funkcioniralo, a do kojeg se došlo nakon 68. godine. Tu ja vidim krug.
Ali dobro, zašto su radikalni levičari, zašto nisu postali radikalni liberali, nego su postali ono što je najstrašnije, šovinisti?
Zato što je radikalni liberal kontradikcija na djekto. Ponavljam opet, radikali idu samo s jedne strane na drugu. Vi idete, imate u literaturi evropskoj ljude koji prolaze iz fašizma u socijalizmu i obrnuto od Mussolinija nadalje, Njemačka ih je puno i tako dalje. Na koncu, ako hoćete, Solženjicina, nedavno preminulog disidenta, koji prelazi iz oštre kritike staljinizma u jedan čudni pan-evropski ruski nacionalizam koji hoće povezati rusku dušu sa njemačkom tehnikom i tako dalje i tako dalje. Liberali su za jedne i druge uvijek opisivani sintagmom gnjili liberali. Nemojte zaboraviti, 68. pokret istovremeno je žrtva represije partijskog aparata, pogotovo u Beogradu, a istovremeno stalno zaziva nasilje. On zaziva nasilje protiv bogataša i recimo veoma indikativno svi 68. uvijek inzistiraju na tomu da se pokazuju Titove slike iz partizana dok je bio lijep, mlad i dok je ubijao, a ne njegove starije slike kad je bio star, korumpiran i kad više nije ubio, nego je tu i tamo hapsio. To je velika razlika.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje, kako je došlo do transformacije radikalnih levičara, novolevičara u radikalne nacionaliste?
Ta vrsta potrebe da se iz utopijskog uređenja sveta pređe u nacionalističku ideju, to je nešto što smo zaista vidjeli. I što je naravno izazvalo i meni tada, kad sam recimo odbila da potpišem onaj predlog za časopis Javnost koji je Dobrica Ćosić podneo, upravo pokušavši da napravi taj krug, odbio da ga potpiše i Ljubiša Ristić. Ljudi koji su se našli na istim listama, koji su bili novolevičari i sa nacionalističkom grupom iz Akademije nauka. Zapravo je to ono što me je navelo negde početkom ovoga rata, dok su bili napadi na formiranje Beogradskog kruga, navelo me da to formulišem kao nacionalno-socijalističku ideju. jeste, to su ti fenomeni koji imaju velike konsekvence u onome što se događalo od 91. do, ajde tako brate da kažem, do dana današnjeg. Mislim, traje. To ne znači nikako da 68. u tom času, u časovu angažmana studenta i upravo ovog pokušaja da se ono što se misli provede u praksu, nije od dragocenosti da se spoji svet ideja sa svetom akcije. I naravno da to što je 68. donela kao kulturni, lični, individualni doživljaj mogućnosti da se interveniše, odnosno da se, ajde tako kažem, promeni okolnosti u kojima se živi.
Da li se može reći da su ideje studentskog pokreta iz 68. godine promenile život generacija koje su nakon toga došle, gospodine Puhovski?
U mnogo čemu su promijenile. Od svakidašnjeg života na razini oblačenja izgleda preko seksualnog morala do, recimo to tako, uobičajenog verbaliziranja osjećaja. Recimo, u vrijeme kad sam bio gimnazijalac, kod nas u Jugoslaviji ili svugdje u Europi, mogli ste biti kažnjeni disciplinskom mjerom ako vas uhvate da šećete s djevojkom zagrljeni ili čak držeći se za ruku po ulici, dakle ne u školi, da bi nekoliko godina nakon toga se stvari bitno promijenile. Mi smo se godinama morali boriti, onda je to konačno prošlo, da se smiju djevojke ići u školu u mini suknjama, a mladići u dugim kosama, i to se promijenilo. Ali se pokazalo da je ono što se na zapadu u Americi zvalo establishment, da je sistem ili sustav, u stanju jako dobro abreagirati te zapravo kritičke pojave, tako da ih je proglasio modom. Sve ono što je 68. godina pokrenula kao protest ili prosvjed protiv debelog uzih mama se nose kratke suknje, protiv čelavih tata se nose duge kose, nose se traperice kao znak egalitarnog sindroma i onda se pojavljuju takozvani designer jeans. Dakle, sve to postaje modom i time je uškopljeno u mnogočemu, ali su se stvari promijenile. Danas se ljudi drukčije oblače, danas se, recimo, pojavljuje psovka, ta ideja da bi se pojavila psovka u javnom govoru, ne samo u socijalističkoj državi, nego bilo kojoj državi na svijetu, je bila do 68. godine nezamisliva. Danas se pojavljuje sleng na vijestima, na televiziji, na BBC-u, ne samo na hrvatskoj i srpskoj televiziji, što je bilo nezamislivo do 68. godine. Dakle, danas se može govoriti javno o privatnim osjećajima, što je bilo nezamislivo do 68. godine. Dakle, stvari su se u svakidašnjem ispoljavanju života promijenile, ali ona bitna intencija, to je otpor potrošačkom društvu je potpuno poražena, ona bitna intencija otpor državnim aparatima nasilja i prije svega vojsci i policije je bitno izgubila svoj smisao jer nije prihvaćena i konačno ideja kozmopolitizma, bih čak rekao više nego internacionalizma ili recimo solidarnosti sa narodima koji su pod pritiskom kao na primjer sa Vijetnamom u to doba je ostala rezerviranom za uske krugove i opet nije doživjela onu renesancu kako su 68-aši očekivali.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o nasljeđu studentskog bunta iz 1968. godine u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su učesnici tih događaja. Borka Pavićević, direktorica Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pavićević, mislite li vi da je establishment usisao dobar deo ideja 68.
Kulturna ravan 68. to je od neprocenjive važnosti u odnosu prema telu, u odnosu prema erosu. To je vreme u kome je, recimo, psovka na sceni Ateljeja 212 dobila pun legitimitet u borbi sa svakom stegom. Golo telo na sceni je bilo zaista revolucionarno. Taj pojam slobode, što je za mene osnovna značajka i mog života i 68. godine, dakle, sloboda u izražavanju, sloboda u kretanju, sloboda u odnosima, sloboda u komunikaciji s ljudima, sloboda sa scene, To je bilo nešto što je kumuliralo jedan dotada neviđeni zaista proboj kroz dogmatizam javnog života i kulturnog pogotovo. I mislim da ima dubljih stvari nego što se tiče moda, odnosno nije pitanje samo mode, nego na koji način se konzumira, ajde uvek tako da kažem, na koji način se i danas recimo konzumira iskustvo mirovnog pokreta tokom ovih ratova u Jugoslaviji, pa onda dođe do toga da značajke toga pokreta pokušavaju da preuzmu radikali. Upravo uvek represivne snage preuzimaju te modele.
Ima onih koji misle da je poraz 68-maških ideja o borbi za socijalnu pravdu jedan od razloga što danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu. Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhovski?
Dobrim dijelom je to točno. Izgubljen je socijalni naboj koji je 68. godine kod nas pogotovo bio veoma jak, veoma radikalan, u ime nacionalne ideje, jer ona se koliko god mogla strukturno se poistovećivati sa proleterskim konceptom komunističke ideologije, ona polazi od ideje da smo svi mi u biti jednaki kao Hrvati ili Srbi ili ne znam što već, i da su razlike među nama akcidentalne, dakle nevažne, pa i socijalne razlike, i ona vidi socijalni problem kao drugorazredni, osim ako se ne može dokazivati da smo mi Hrvati prošli loše zato što nas eksploatira Beograd. Sad kad nema Beograda, sad treba u Splitu rastumačiti da im neke stvari ne iže zato što ih eksploatira Zagreb umjesto Beograda, a to teško prolazi u javnom govoru da se o tom uopće govori, ili bi to značilo prihvatiti da je Zagreb mogao doći na mjesto Beograda. Dakle, opće prihvaćeni nacionalni pa i nacionalistički kod gura socijalni aspekt u priču, u rezervu, i time ljevica gubi svoju socijalnu pretpostavku. Danas većina naših studenata smatra da su praksisovci bili ili nekakvi partijski ideolozi pored svih ostalih, a ne ljudi koji su bili u sukobu s partijskom ideologijom, ili drugi dio smatra su praksisovci bili ljudi koji su se zalagali za neovisnu Hrvatsku kroz filozofiju. Jer to su jedini kriteriji koji se njima nalaze u glavi s izuzetkom nekoliko pametnijih, ti su uvijek u manjini.
Gospođo Pavićević, kako je vaše mišljenje? Da li je propast 68-maških ideja o socijalnoj pravdi uticao na to da danas u zemljama bivše Jugoslavije nemamo istinsku levicu?
Ta iskežena nacionalistička ideja koju vidimo u stvarnosti, taj varvarizam koji je provalio iz toga uspostavljanje čitave jedne nove klase koja je formirana od strane partija i od strane tajkuna, to je u stvari krajnji učinak nacionalističkog pokreta. I gde je sad tu prostor za levu ideju? Dakle, između nacionalsocijalizma i socijaldemokratije nastala je ova vrsta partokratije u nemoći da se ta ideja formuliše, da ne govorim o tome da ja ne mislim da je ona kompromitovana 68. Mislim da je ona docnije kompromitovana upravo potrebom Slobodana Miloševića i tog režima da budu neki Lukačenko, odnosno da će jednog dana obnoviti se veliki Sovjetski savez, što se vidjelo iz podrške onog vojnog udara. Režim Miloševićev zapravo je upotrebio, on je definitivno kompromitovao tu ideju pozivajući se na Jugoslaviju. Nije izvršena kompromitacija levice 68. godine, nego je ona izvršena Mirjano Marković.
I na kraju, u zaključku, gledano iz perspektive današnje mlade generacije, šta je ostavština studentskog bunta iz 1968. godine? Gospodine Puhovski?
Pa, po mom sudu jedna vrst naputka o tomu da se može, da treba da pače kritički gledati na sve, pa i na autoritete u kući, izvan kuće, od roditelja i profesora do šefa države partije. Dakle, da ne treba pristati i šutke preći preko nečega za što gotovo sigurno znate da je pogrešno, ali se ne želite uplitati u raspravu pa ćete to prešutjeti. Drugo, to da se mogu promijeniti doslovce više stoljetni načini ophođenja, ponašanja, oblačenja, razgovora i tako dalje u roku od nekoliko godina, pa čak i u roku od nekoliko mjeseci. Treće, veoma neugodno za tu generaciju, je činjenica da je kao reakcija na 68. na činjenicu da je bunt krenuo sa univerziteta, nakon desetljeća pažljivog razmišljanja, vladajući aparat najjačih evropskih država izmislio nešto što se zove bolonjski proces, a što zapravo uništava ideju univerziteta, čini od univerziteta produženu školicu, ukida oslobađanje ljudi od porodice, od susjedstva, od školske stege i istovremeno ukida one elemente slobode znanstvenog i nastavnog rada koje smo imali čak i u starom socijalističkom sustavu. Međutim, sad to dolazi kao direktiva iz Brisela i niko se ne usudi ništa prigovoriti, a smisao ponavlja opet u tomu da se umjetno produži pubertetsko, odnosno adolescentsko razdoblje, umjetno produži mladost, da ljudi ne budu punoljetni još nekoliko godina, jer se moraju na svakom nastavnom satu prijaviti, upisivati, opravdavati izostanke i odgovarati na pitanja što su naučili od prošloga puta, upravo suprotno onomu što je uvijek bila ideja univerziteta.
Gospođo Pavićević, po vama, ta je ostavština studentskog bunta za današnje mlade generacije.
Teško da mogu reći nešto drugo od ovoga što je Puhovski rekao. Kad je reč o Beogradskom univerzitetu, nemojte izgubiti iz vida da tamo gde su bili revolucionarni studenti, danas se nalaze organizacije kao što su Obraz i ostale. Ne možemo govoriti to izvan stvarnosti u kojima je na Mašinskom fakultetu Dveri i ostalo drže zborove od po 1000 ljudi na kojima govore uvaženi velikodostojnici Svete Majke Crkve. Mogu vam reći da danas više ste mogli naći sagovornike u samoposluzi protiv Slobodana Miloševića nego što ih danas možete naći protiv Deltine samoposluge sa Miškovićem. To je jedna prisila vezana sa bedom iz koje se javlja konformizam i ono što je tekovina 68. godine jeste postavljati pitanje, buditi se, kritički misliti, tražiti svoja prava, suprotstavljati se, konfrontirati se, svađati se, i to je taj neautoritarni način mišljenja, svakodnevno preispitivanje svakog građanina, zašto se pristaje na odnetu ogradu, zašto se pristaje na takav zdravstveni sistem, zašto se pristaje na takav prevoz u autobusu. I to je tekovina 68. da se sve svakog časa može dovesti u pitanje i da čovjek živ može se pobuniti protiv svake sile, svakog nasilja, bilo da je ono paramilitarno, militarno, policijsko, DBO-vsko ili zajedno skopčano sa tranzicionim nasiljem prisile na ćutanje, jer ćeš izgubiti posao. Danas mi živimo u svetu u kome može svako da izbaci inženjera za 2 minuta i da mu ne da pritome nikakvo obrazloženje. Dakle, ta pobuna i taj zahtev za slobodom i za legitimitetom svakog građanskog otpora, to je ta tekovina i mislim da je to vrlo, vrlo važno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pavićević.
Hvala.
Hvala, gospodine Puhovski.
Hvala vam, bilo mi drago.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Borka Pavićević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karaveg.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Slušate emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata ovog programa objavljujemo. Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, izjavio da vlasti ovog entiteta podržavaju molbu Biljane Plavšić za pomilovanjem.
Ono što je veoma jasno, dakle, zemlja gdje se ona nalazi, njena vlada treba da provede određenu proceduru i saglasno sa Haškim tribunalom da o tome odluči.
Porodice žrtava ratnih zločina su protiv pomilovanja Biljane Plavšić.
Biljana Plavšić je i u vrijeme činjenja ratnih zločina već bilo u poodmaklim godinama, tako da joj ne bi trebalo izaći se u susret i kada je u pitanju, znači, bilo kako skraćivanje kazne.
Na činjenicu da je najtraženiji optuženik za ratne zločine Radovan Karadžić imao punu slobodu kretanja, Florence Hartman komentariše kako nije postojala ni volja ni želja za hapšenjem ratnog vođe bosanskih Srba.
97. je NATO tek u juli pristao da obuhvati u mandatu u Bosnu i Hercegovini i hapšenje begunaca. Pre toga nije NATO htela uhapsiti begunci, uključujući i Karadžić. On je se šetao, bio dostupan novinarima, znalo se gde se nalazi.
Prema presudi Okružnog suda u Njujorku za 10 žena žrtava logora Omarska, koje su podnijele tužbu, Karadžić bi trebao isplatiti odštetu od $745 miliona. Jedna od ovih žena kaže:
Radovan Karadžić mi duguje samo $35 miliona sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do dana, odnosno do dana isplate.
Milioni dolara i eura koje su nudili vlada SAD-a i vlada Srbije za informacije koje bi dovele do Karadžića ostaju neisplaćeni.
Pitanje je koliko je atmosfera u društvu u kome ne postoji većinska osuda zločina podstiče one koji bi možda i pomogli istragu.
To je ukratko sadržaj ove emisije. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako će vlast ovog entiteta učiniti sve da pomogne Biljani Plavšić u njenim zahtjevima švedskim vlastima za pomilovanjem. Dodik je bivšu predsjednicu Republike Srpske posjetio u zatvoru u kojem izdržava kaznu. U javljanju Erdoana Katane prvo ćemo čuti Dodikovu izjavu.
Ono što je veoma jasno, da ta zemlja gdje se ona nalazi, njena vlada treba da provede određenu proceduru i saglasno sa Haškim tribunalom da o tome odluči.
Plavšićeva je više puta upućivala zahtjeve švedskim vlastima za prijevremeno puštanje na slobodu, ali su oni odbijeni. Novi zahtjev podnesen je vladi Švedske 23. juna ove godine. Međutim, osim švedskih vlasti, svoju saglasnost za prijevremeno puštanje iz zatvora Plavšićeve treba da donese i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Portparol Haškog suda Nerma Jelačić.
Haški tribunal za sada ne može potvrditi da je primio novi zahtjev Biljane Plavšić za puštanje na slobodu. Dakle, mogu ponoviti da prema prakse Haškog tribunala predsjednik je taj koji u konsultaciji sa sudijama koje su donijele presudu napravi odluku o puštanju na slobodu nakon što država u kojoj ta osoba služi svoju kaznu obznani sudskom vijeću i predsjedniku suda da je ta osoba ispunila sve mogućnosti i zahtjeve po zakonu te države da se pusti na slobodu.
U dosadašnjoj praksi Haški sud uglavnom je dopuštao da se osuđenik pusti na slobodu nakon 2/3 odslužene kazne bez obzira na njegove godine. Svetozar Mihajlović, predsjednik odbora za oslobađanje Biljane Plavšić, koji je vladi Kraljevine Švedske uputio zahtjev o prijevremenom puštanju na slobodu, smatra da bi švedska vlada ovaj predmet mogla razmatrati vrlo brzo.
Mi nemamo informacija kad će to biti na dnevnom redu, ali očekujemo da će sada nakon ovih godišnjih odmora doći to na dnevni red i mi očekujemo povoljan ishod naše molbe za njeno pomilovanje.
Edin Ramulić, član udruženja Prijedorčanki Izvor, nevladine organizacije koja već 12 godina radi na prikupljanju informacija i dokumentiranju činjenica o nestalim i ubijenim stanovnicima tog kraja, mišljenja je da Plavšićevu, bez obzira na godine, ne bi trebalo pomilovati.
Biljana Plavšić je i u vrijeme činjenja ratnih zločina već bilo u poodmaklim godinama, tako da joj ne bi trebalo izaći se u susret i kada je u pitanju, znači, bilo kako skraćivanje kazne. Ona je dobila veoma blagu kaznu za djela koja su je stavljena na teret, koja je na kraju i sama priznala, i ne bi trebalo, znači, da se desi da i ona bude prijevremeno puštena kao brojni drugi koji se već nalaze na slobodi. Evo, samo u Prijedoru je takvih 6 slučajeva. To je, znači, nešto što porodica žrtava veoma teško primaju. Znači, svaka ta vijest da je neki od ratnih zločinaca prijevremeno pušten na slobodu, to nas ono pogađa i budemo poprilično, po zna koji put, razočarani u tu mogućnost da dobijemo tu pravdu.
Biljanu Plavšić Haški sud je osudio 2003. godine na 11 godina zatvora. Izdržava kaznu u Švedskoj od 26. juna 2003. godine, ali joj je u izdržavanje kazne uračunato vrijeme koje je provela u pritvoru od januara 2001. godine. Iz Banja Luke, Erdvan Katana.
Biljana Plavšić je bila član predsjedništva Bosne i Hercegovine uoči i na početku rata, član najužeg rukovodstva Republike Srpske, a nakon povlačenja Radovana Karadžića i predsjednik ovog BH entiteta. Iako je bilo predviđeno, ona nije svjedočila u procesu protiv Slobodana Miloševića i Momčila Krajišnika. U serijalu Radija Slobodna Evropa o raspadu bivše Jugoslavije 1999. godine Plavšićeva je govorila između ostalog o susretu sa vođom srpskih paravojnih snaga Željkom Ražnjatovićem Arkanom u Bijeljini 1992. godine, kada su izvršeni zločini nad Bošnjacima, kao i o opsadi Sarajeva.
U Bijeljini vele da se sprema genocid nad muslimanskim stanovništvom. Ko sprema? Kaže, neke paravojne formacije Srbije. I rekao mi je onda gospodin Izetbegović, idite vi da vidite u Bijeljini šta se dešava sa muslimanima. Ja kažem, znate šta, ja hoću da gospodin Abdić pođe sa mnom. Na ulazu u Bijeljinu zaustavila nas je, bili su u civilu, bili su naoružani. Rekli su da, odmah su mene pitali, rekli su da ne mogu svi da prođu tamo, vi odredite ko. Ja sad gledam ko da obavimo posao. Abdića, ja bez Abdića neću da idem, jer kakav god izvještaja podnesem u predsjedništvu, neće meni kao Srpkinje vjerovati. Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao one svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci, za viditi tako je. On je onako rako podnio i rekao, mnogo vam hvala, ja sam se, tad je bio taj onaj poljubac koji je ostao zabilježen, mislim, zaista sam ja zahvalna, jer bilo sve u njegovim rukama. Kad sam došao u Bijeljinu, on je bio gospodarstva. I ja sam mu rekao da smo čuli da takva je situacija. Kaže, dobro, vi obiđite Bijeljinu pa ćete vidjeti je li to genocid nad muslimanskim narodom. Ja ne znam, ja mislim da je većinom žene su bile, ali što se tiče muslimanskog življa, jedan dio od njih se sklonio u kasarnu tamo bio. Sklonili su se kod vojske, išli smo gospodin Abdić i ja zajedno sa ovim generalom da ih obiđemo. Oni su bili uplašeni jer i polupamljeni su ovi izlozi, borbe su neke vođene tu. Oni kažu da ih nije niko maltretirao, da su oni uplašeni i da im je najsigurnije kod vojske. ali bilo je i kuća gdje ljudi nisu išli, mi smo ušli u te kuće, a vidio sam neke starije žene, ljube arkanu ruku. Ja vam ne mogu da kažem je li to od straha, ali one su govorile meni, ovaj čovjek nam nije ništa uradio. Iako sam bila obični član, ja bih mogla i danas da garantujem da u SDS-u tada nikakvih planova nije bilo za neke aktivnosti. Rat se Bogu izbjeći, ali je neko od me rat trebao. Iz Sarajeva su se Srbi izvlačili su se tu na ta brda. Rukovodstvo je odšlo na Pale. Tu su se ljudi našli. Oni nisu mogli dalje da bježe. Ti ljudi koji su bili oko Sarajeva, bili su ljudi koji su sa tih položaja pokazivali gdje su njihove kuće.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Petak 29. avgusta zakazano je ponovno pojavljivanje Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom. On je nakon prvog izlaska pred sudsko vijeće iskoristio mogućnost da izjašnjenje o krivici odloži za mjesec dana. Ovaj optuženik za najteže ratne zločine, uključujući i genocid, sada je sasvim jasno, prije hapšenja u Beogradu punih 13 godina je slobodno šetkao Balkanom. To potvrđuje izjava predsjednika Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasima Ljajića da je Karadžić u više navrata putovao u Hrvatsku s pasošem Dragana Davića, čiji je identitet koristio posljednjih nekoliko godina. Florence Hartman, bivša glasnogovornica glavne haške tužiteljice Carle Del Ponte, komentariše kako sve to pokazuje da nije bilo volje ni želje za hapšenjem ratnog vođe bosanskih Srba. Hartman također u razgovoru s našom novinarkom Brankom Trivić negira tvrdnje zapadnih zvaničnika da NATO nije imao mandat da hapsi haške bjegunce, jer je ta odluka promijenjena još 1997. godine. Slušamo Florence Hartman.
97. je NATO tek u juli pristao da obuhvati u mandatu u Bosnu i Hercegovini i hapšenje begunaca. Pre toga nije NATO htjela uhapsiti begunci, uključujući i Karadžić. On je se šetao, bio dostupan novinarima, znalo se gdje se nalazi. Od 97. kad su počeli u juli kod Prijedora da vode operacije hapšenje koje su se nastavile do odlaska NATO 1. decembra 2004. to nije obuhvatilo Karadžić. Znalo se, Wesley Clark i drugi visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svjetlo od Clintona, koji tadašnji je bio predsjednik Amerike. Ispostavilo se da također trebalo zeleno svjetlo od francuskog predsjednika, tadašnji Chirac, i to su situacije koje pokazivaju da nije bila volja, jer ne možete hapsiti begunac koji je pod međunarodni nalog za hapšenje, koji je na spisku Interpola, za koga je obaveza svaka država ga hapsiti ako trebate dobiti Belu kuću ili francusko predsjedništvo da vam odobri da pokrenete operacija. Svakako begunac može pobeći u međuvremena, jer vam treba možda 3-4 dana da dobijete to zeleno svjetlo. Kad je locirano od strane Haškog tribunala i tu informaciju datu NATO trupe u Bosnu i Hercegovini, nisu pokrenili operacije. Kad je informacija da je Karadžić u Beogradu na lečenje, da američkog administracija, niti telefonski poziv nije pravljeno. U Beogradu je rečeno da je osoba koja je nama to kazala, koja je bio visoki zvaničnik, je bio pijan.
Florence Hartman kaže da je Haški tribunal još 2005. godine imao informaciju da se Karadžić prerušio u doktora Dabića i da se u to vrijeme nalazio u Beogradu, ali da je i dalje evidentan nedostatak volje vlasti u Beogradu da ga tada uhapse. Evidentan je, kaže, i manjak volje međunarodnih faktora da ga hapse. Charles Ingrau, profesor istorije na Purdue univerzitetu i šef istraživanja o jugoslovenskim kontroverzama, u nedavnom intervju podsjeća da su Richard Holbrooke u komentaru u Washington Postu i Richard Clark u svedočenju pred Kongresnom komisijom zaduženom za terorističke napade na Ameriku 11. septembra potvrdili da je predsjednik Clinton dozvolio da američke snage hapse pripadnike Al-Kaide u Bosni, ali ne i da hapse haške begunce Karadžića i Mladića. Ingrau kaže da je Clinton u prvom slučaju ukalkulisao mogućnost američkih žrtava, jer je hapšenje pripadnika Al-Kaide izražavalo američke interese, dok bi se u slučaju hapšenja Mladića i Karadžića eventualne žrtve teško mogle opravdati domaćoj američkoj javnosti. Florence Hartman, međutim, kaže da je to možda bio jedan faktor koji je odložio hapšenje Karadžića prvih par godina nakon što je bio optužen, ali da takvo objašnjenje Zapada ne pije vodu u periodu kada je Karadžić sasvim izgubio uticaj u regionu, posebno nakon 2000. godine, posle pada Miloševića. Ona kaže da razloge za to što zapadne sile ni tada ne hapse Karadžića treba tražiti u mesecima pred pripremu Dejtonskog sporazuma.
Također treba vezano za taj sporazum Dejtonski vidjeti da li i koje su bili elementi taj sporazum, ako ima tajni sporazum između američka administracija i Karadžića. Moguće da je vezano za neke dešavanje u prethodnim mjeseci pred mirovni sporazum, odnosno kad se pregovaraju završne karte vezano za mirovni sporazum, mirovne karte koje zahteva srpska strana u mirovni pregovor sa međunarodnim medijatorima.
Ciljate na to da je možda postojao izvestan dogovor između Zapada, predvođenog Amerikom, i bosanskih Srba, da se dozvoli da ove tri enklave Srebrenica, Žepa i Goražde padnu u srpske ruke?
Da, jer to bio uslov srpske strane da imaju kompaktnu teritoriju na toj strani, da dobijaju 49% Bosne i Hercegovine, da se kreira, priznat srpsku entiteta. To je bilo već dogovoreno, ali trebalo vidjeti koje teritorije će biti, tako da je problematično za međunarodne sile da priznaju da su odlučili da ne sprečavaju pad Srebrenice i Žepe. Poslije su promenili za Goražde kad je pokrenuta vojna operacija početkom jula 95. i oni su tvrdili da nisu pretpostavljali, odnosno nisu mogli znati niti predviđali da će ta vojna operacija dovesti do pada anklave, nego da su samo namere da se smanjuje te anklave, što je potpuno lažan stav koji još uvek međunarodne zajednice brani, i sve informacije dokazuju da su oni znali da će biti da operacija cilja pad. Holbrook je dao intervju gde kaže da je zahtevan da žrtvuje Srebrenica, Žepa i Goražde, a intervju je dao u novembru 2015. Haja televizije u Sarajevu. Kad je taj snimak koji nije izazivao nikakve reakcije kad je objavljen u Sarajevo tada, u novembru 2005. kad je taj snimak ponovo viđen, između ostalo od jedne osobe, jedno pisac u Francuskoj koji je pripremala tekst za Paris Match, je kontaktirala Holbrook, koji je rekao da ta intervju je autentična, ali da je nesporazum u formulaciji koju je napravio, da on nije hteo da kaže da je imao to naređenje, odnosno da to naređenje nema uticaja na događaja, nego da je Antoni Lek mu to rekao prvenstveno, ali da to nije prihvaćeno.
Sa gospođom Florence Hartman iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Iako je Radovan Karadžić uhapšen i izručen Haškom tribunalu, vjerovatnoća da će žrtvama silovanja u logoru Omarska kod Prijedora biti isplaćena novčana odšteta od 745 miliona dolara je mala. Naime, isplatu ove sume za 10 silovanih žena je 2000. godine prema presudi naložio Okružni sud u Njujorku. Sa ženama žrtvama Karadžićeve politike razgovarale su naše reporterke Dženana Halimović iz Sarajeva i Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba.
Hasiba Harambašić, jedna od žrtava, nije optimista u pogledu izvršenja.
Prosto to ne vjerujem. puno godina prošlo od tog. Iako su nam rekli gore kad smo bili na suđenju da će to biti izvršeno onog momenta kad Radovan Karadžić bude uhapšen. Šta će biti od tog, to ćemo tek vidjeti.
Pravni ekspert Miroslav Mikeš kaže kako je izvodljivo da se presuda izvrši, ali je prethodno potrebno ispuniti određene uslove.
Presuda može biti izvršena s tim da je to presuda Sjedinjenih Američkih Država i ako bi ona bila izvršavana u Bosni i Hercegovini, mora se prvo pokrenuti postupak priznanje strane sudske odluke. To je uobičajeno, a poslije toga se izvršava na imovni koju on ima. Ukoliko nema imovne, onda nema izvršenja.
Nusreta Sivac, koja je također po osnovu presude dobila pravo na obeštećenje, kaže kako će se tragati i za Karadžićevom skrivenom imovinom.
Koliko sam ja dobila informaciju od ljudi, eksperata u Americi koji poznaju propise kako to ide, oni će to sigurno tražiti. Znate, ali nije samo u Bosni i Hercegovini, bilo gdje da ima imovnu, traga se i za njegovim računima u inozemstvu. I u cijelom svijetu, znate, ako on koliko vode ima u imovine, to američki timovi koji radi na tome smatruju da to njima neće biti problem, samo je problem pronaći gdje on ima tu imovinu u svijetu.
Žrtva će insistirati na tome da se pokrene mehanizam za priznanje strane sudske odluke, kaže Sivac.
Pa naravno da ćemo mi insistirati, ali mi nećemo moći oficijelno, mi, ono što je posao države i institucija države, to će oni tražiti, ali mi ćemo naravno potencirati i mi ćemo kontaktirati naš odvjetnički tim koji će raditi na tome, a mi ćemo od sebe sve dati da bi se to dovelo do kraja.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu kako za pokretanje postupka priznanja odluke suda i ne treba državna intervencija. Glasnogovornik ministarstva Marina Bakić.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine do sada nije dobilo zahtjev za priznavanje strane sudske odluke o ovim predmetima, što ipak ne znači da oštećene strane nisu uputile ovaj zahtjev, jer oni isto to mogu učiniti direktno putem sudova u Bosni i Hercegovini.
Bez obzira kakav ishod bio, stav žrtava je da su presude istorijske i stoga izuzetno značajne. Hasiba Harambašić kaže kako joj je na kraju najvažnije priznanje zločina.
To je moralno zadovoljstvo. Zadovoljstvo vama da ste ipak nešto postigli. Jer ste jako poniženi na sve moguće načine. Od gladi, želji. A najteže je tog momenta kada vam oduzme dostojanstvo. To je seksualno zlostavljanje ili silovanje bilo koje od nas. Jer sve do momenta dok vam se to ne desi, niste u sebi poraženi. Jer ovo sve proče. I udaranje, i psihičko maltretiranje, i sve. Onog momenta kad je bio proglašen krivim, čini se da se to meni nešto povratilo. I osjetio sam nekako zadovoljstvo duše.
Sarajeva, Dženana Halimović.
Evo šta je našem zagrebačkom reporteru izjavila Jadranka Cigalj, bivša logorašica Omarske.
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom. Kad smo mi pokrenuli postupak, on je bio predsjednik Republike Srpske. Mislim da će biti realno nešto očekivati, jer presuda i nalog suca ne glasi samo na Radovana Karadžića. Glasi na šire okruženje, na sve ljude koji su mu pomagali, od oficira, policije, rodbine.
Koliko je žena bilo i koje su nacionalnosti?
37 nas je bilo. Bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. A Srpkinje su bile, jedna se je družila sa Bošnjakinjom, a jedna je bila udovica Hrvata. Sve su bile silovane, ali se nerado o tome govori.
Vi ste četvoricu identificirali?
Jesam. Željko Mejakić, Kost Milojca, Mladen Radić i četvrti kojem ne znam ime, ali znam nadimak Pop. I kad bi ga vidjela, znala bi. Željko Mejakić je bio zapovjednik logora. Evo vidite, u Sarajevu je dobio samo 21 godinu. Mladen Radić je osuđen u Den Hagu, Kosni Lojca je osuđen u Den Hagu. Ovaj Pop nije nađen.
Čega se vi sjećate za vrijeme vlade Radovana Karadžića, dakle osim tog logora Omarska, kakva je to bila?
Bijelih traka na rukama koje smo morali nositi, oni koji nismo bili srpske nacionalnosti. I Srba koji su bili, na sreću, bilo ih je mnogo poštenih, koji su se užasavali toga što se događa, a nisu smjeli reći.
Gdje su se nosile te bijele trake?
Na rukave, na lijeve ruke.
Što, kad ste bili u logoru ili?
Ne, prije logora.
prije logora čim smo doživjeli okupaciju, svi nesrbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti židovi morali nositi židovske zvijezde, i mi smo bili označeni, ali sa bijelim trakama. Poželite nam svima da on dobije pravičnu kaznu, a ovo ostalo o tom potom.
S bivšom logorašicom srpskog logora Omarska, Jadrankom Cigelj, razgovarala Ankica Barbir Mladinović. Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje. $5 milijuna koliko je vlada Sjedinjenih Država nudila za informaciju koja će dovesti do hapšenja Radovana Karadžića neće biti prosljeđena nekome na Balkanu.
Ovo je program eura koliko je vlada pravde.
Srbije ponudila ono ko uđe u trag jednom od najtraženijih bjegunaca od pravina svijetu.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje
iz Beograda Miloš Teodorović.
Brian Harris iz ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu.
Jesmo pomalo iznenađeni jer je zahvaljujući programu Nagrada za pravdu koji je osnovan 84. vlada Sjedinjenih Država do sada platila $77 milijuna za oko 50 ljudi koji su pomogli pronalaženju ili hapšenju ljudi sa lista ovog programa. Zbog toga jesmo iznenađeni jer program se odnosi na begunce od Haške pravde. Dakle, što se tiče Karadžića, mi nismo imali nikakve informacije.
Zbog čega većinski siromašni građani Srbije nisu zasuli pozivima niti broju američkoj ambasadi, niti onaj u vladi Srbije. Potpredsjednik Skupštine Srbije, funkcioner Šešeljeve partije Božidar Delić, uveren je da se objašnjenje krije u čvrstom srpskom patriotskom duhu.
Teško da biste vi mogli u Srbiji naći čovjeka u selu, u gradu koji teško živi, koji možda razmišlja da li će imati sutra novca da kupi hleb za svoju decu, da uradi takvu gadost.
Suprotno ovome, socijalni psiholog Dragan Popadić objašnjava da je verovatno reč o posljedici snažnog uverenja da su haški begunci državnim organima apsolutno nedostupni, što je bio zvanični stav toliko puta ponavljan da je javnost očigledno u njega čvrsto poverovala.
Za svaki pokušaj mora da postoji neko da je bar delom uveren da je na tragu ili da je u pravu. Čak i da je neko, da je možda neko od njegovih komšija da u nekom stanu skriva ili da ne neki stan sumnju, informacije koje smo mi neprestano dobivali, dakle i čitali u medijima, je bilo da službe provereno, dakle da one nisu ovde.
Strah od stigmatizacije osnovni je razlog zbog koga se niko nije odvažio, makar da proba da se obogati prosljeđivanjem bilo kakve informacije. U to je uveren iz nevladine organizacije Inicijativa mladih Dragan Popović.
Mislim da nije atmosfera u društvu takva da vi možete da odete do, ne znam, američke ambasade ili bilo gde i da prijavite da ste vidjeli Radovana Karadžića. Prosto rizik je veliki, pogotovo u društvima kako je Srbija, gde se gaji ta jedna kultura nekažnjivosti, da tako kažem. Znači, ovde Radovan Karadžić već deceniju ima status ratnog heroja ili narodnog heroja, tako da nije prosto, nije moguće da odete i da to uradite, da prijavite za pare.
Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 24. avgust ili kolovoz 2008. godine. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Enes Hrničić i urednice emisije Merdijana Sadović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.